Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicu Dan. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Partidele guvernării se ceartă, iar opoziția depune moțiune de cenzură. Farse în vreme de criză. Cum au reușit niște umoriști ruși să-i păcălească pe președintele și ministrul de interne al Moldovei? Joe Biden nu candidează la președinția Statelor Unite, iar Hillary Clinton răsuflă ușurată. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații opoziției socialiste și comuniste au depus la Parlament o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Streleț pe fundalul certurilor din alianța de guvernare a PD-PRDM și PL. Moțiunea în care premierul Valeriu Streleț este acuzat de corupție va fi supusă votului pe 29 octombrie, dar trebuie sprijinită și de cel puțin un partid al guvernării ca să fie adoptate. Speakerul democrat Adrian Candu a declarat că partidul său nu a decis deocamdată cum va vota joia viitoare. Dar astăzi PD și PL au votat o serie de legi împreună cu socialiștii și comuniștii. Regruparea din Parlament are loc la o săptămână de la arestarea liderului PLDM Vlad Filat. El este acuzat de corupție într-o anchetă despre care PLDM spune că s-ar face la comanda PD. Premierul liberal-democrat Valeriu Streleț, aflat în străinătate, a repetat că PLDM nu intenționează să se retragă din alianța de guvernare și a spus că vrea să negocieze cu PD și PL pașii de mai departe pe care partenerii de alianță ar trebui să îi facă împreună. Streleț este citat de Unii Media spunând că își dorește asemenea discuții de îndată ce revine acasă dintr-o vizită la Madrid. Primul ministru a mai spus că la revenire va comenta și acuzațiile de corupție care au fost aduse de opoziția socialistă și de cea comunistă în moțiunea de cenzură. Parlamentul și-a subordonat Centrul Național Anticorupție, scoțându-l din subordinea guvernului. Un proiect de lege pentru reorganizarea CNA, propus de democrați, a fost adoptat expeditiv în două lecturi de deputați din toate fracțiunile, cu excepția deputaților PLDM, care au boicotat ședința Parlamentului de astăzi. Legea nouă, dacă va fi promulgată de șeful statului, îl va pune la adăpost pe directorul CNA Viorel Chetraru de tentativele de demitere ale PLDM și premierului Valeriu Streleț, care îl acuză de îndeplinirea unor comenzi politice din partea PD. Democrații resping acuzațiile. Observatorul sirian pentru drepturile omului, care își are sediul la Londra, spune că 12 oameni au fost uciși într-un atac aerian rusesc asupra unui spital de campanie în provincia Idlib, din nord-vestul Siriei. Societatea Medicală Siriano-Americană, în gestiunea căreia se află spitalul, a spus și ea că acesta a fost o țintă directă a aviației ruse, care i-ar fi atacat alte două spitale în zilele precedente. Într-o relatare despre atacul de la Sarmin, agenția siriană de știri a afirmat că loviturile rusești au distrus un centru de comandă al teroriștilor, dar spitalul nu este menționat. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Zeid Raad al-Hussein, a criticat Cehia pentru detenția imigranților în condiții degradante, iar pe președintele țării, Miloș Zeman, pentru discursul public xenofob. Într-o declarație dată publicității astăzi, sunt citate relatări credibile despre faptul că autoritățile cehe percheziționează până la piele refugiații și deposedează de bani pentru a plăti pentru propria lor detenție.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După arestarea fostului premier Vlad Filat în urmă cu o săptămână, partidele puterii au promis să continue guvernarea comună numită pro-europeană. Premierul liberal-democrat Valeriu Streleț a anticipat chiar că va guverna și mai bine, căci nu va mai fi șantajabil și va avea, cu cuvintele lui, mâinile dezlegate. Pentru continuitate s-au pronunțat și liberalii și democrații. Dincolo de aceste declarații pozitive, tensiunile dintre partidele guvernării rămân însă ridicate, oglindind lupta dintre cele două centre de putere, cel fidel arestatului Filat și cel controlat de Vlad Plahotniuc. Cum a răbufnit această rivalitate astăzi în Parlament, ne spune Liliana Barbaroșie.
LDM este cu un picior ieșit din coaliție, a spus astăzi speakerul democrat Andrian Cantu, după o ședință de la care liberal-democrații se retrăseseră, întrucât ceruseră fără succes să fie amânată până se limpezesc lucrurile în coaliția majoritară. Joia trecută, liderul acestui partid, Vlad Filat, a fost lipsit de imunitate parlamentară la cererea procurorului general și cu votul partenerilor democrați și liberali, iar după 4 ore ajunsese în arestul CNA. Astăzi, colegii lui Filat ar fi cerut într-o ședință a coaliției demisia directorului CNA și a procurorului Corneliu Gurin. Cum democrații și liberalii cred că ar fi vorba despre o răzbunare și că operarea acestor demisii acum, când ambele instituții ar avea de soluționat dosarul fraudei de la BEM, ar însemna un act de intimidare a justiției, PLDM a recurs la boicot. Succesiunea ulterioară a evenimentelor din Parlament pare să confirme previziunile analiștilor, care cred că lucrurile se îndreaptă spre demisia guvernului Streleț și posibil o nouă coaliție de tip AIE3, în colaborare cu o parte din liberalii democrați decupați eventual de la partid, acelor 3 deputați din grupul Leancă și, de ce nu, cu un oarecare sprijin din partea comuniștilor. În favoarea acestei versiuni se poate spune că vorbește bună oară această declarație a democratului Marian Lupu.
Trebuie să vă mărturisesc că am observat opinii diferite în cadrul și abordări diferite în cadrul fracțiunii Partidului Liberal Democrat. Am observat un grup de oameni cu abordare foarte radicală, care oameni conduc astăzi fracțiunea. Pe de altă parte, am observat un număr destul de mare din punător a membrilor a acestei fracțiuni, colegii noștri, care totuși au o gândire nu radicalistă, nu emoțională, care probabil își dau seama care pot fi și care cu siguranță vor fi consecințele.
Tot Marian Lupu este cel care, în debutul ședinței de joia trecută, calificase ca o greșeală faptul că, la momentul formării coaliției actuale, grupul Leancă fusese exclus și optase pentru repararea acestei greșeli. Astăzi, cei 3 deputați din preajma fostului premier au sprijinit majoritatea chestiunilor supuse votului. În fine, liberalii, care mai degrabă nu s-ar regăsi într-o construcție parlamentară de stânga cu participarea socialiștilor și comuniștilor, dacă acesta ar fi planul după demisia guvernului, nu par a fi prea neliniștiți de criza din coaliție, ce se amplifică cu fiecare zi ce trece după arestul lui Vlad Filat. Întrebat astăzi despre șansele coaliției guvernamentale, Ghimpo a spus:
Nu e beton, dar încă merge.
Declarația era făcută în timp ce în plen se anunța înregistrarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, semnată de socialiști și comuniști, în care premierului Streleț îi se aduc acuzații asemănătoare celor pentru care în 2013 fusese debarcat din fruntea guvernului șeful său de partid, Vlad Filat. Suspiciuni de corupție, la care s-ar mai adăuga pretenția că, în loc să se ocupe de administrarea treburilor publice, își irosește timpul apărându-și colegul ajuns pe mâna justiției într-un dosar legat de frauda de la BEM. Deocamdată nu se știe dacă moțiunea va trece. Nici democrații, nici liberalii nu au spus explicit dacă vor vota joia viitoare pentru demisia lui Streleț. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre diferitele manevre politice legate de dorința de schimbare a felului cum se alege președintele țării.
Liberal-democrații nu trec prin cel mai propice moment pentru lansarea unor inițiative cu impact național. Dar nu este exclus că, cu gândul la alegerile parlamentare anticipate, care vor fi dezastruoase pentru actuala guvernare, liberal-democrații încearcă să facă niște mișcări prin care să recupereze ce se mai poate recupera din sprijinul social pe care l-au avut la ultimele alegeri parlamentare și locale, mai ales dacă se va ține cont de faptul că Alianța, chiar la data semnării actelor sale de constituire, a făcut publică intenția de a supune unui referendum doar procedura alegerii șefului statului.
Dacă ar fi să facem abstracție de contextul actual, desigur că alegerea directă a președintelui este o opțiune ce are priză la alegători. Sondajele de opinie confirmă acest lucru.
Așa este, însă în acest caz ar trebui să se țină cont și de factorul psihologiei sociale. În contextul protestelor de stradă și al radicalizării oamenilor, Practic, orice inițiativă care va fi lansată de actuala guvernare riscă să fie respinsă. Totodată, inițiativa liberal-democrată merită să fie analizată din toate punctele de vedere, mai ales că până în 2001 în Republica Moldova a funcționat un sistem prezidențial la care s-a renunțat optându-se pentru alegerea președintelui prin vot parlamentar.
A fost Gheorghe Cojocaru. Vovan și Lexus, doi umoriști ruși cunoscuți pentru festele pe care le joacă unor oameni influenți, dându-se drept altcineva la telefon, par să-i fi păcălit pe președintele Nicolae Timofti și pe ministrul de interne Oleg Balan, pretinzându-se oficialități de prim rang din Ucraina, relatează Diana Răileanu.
Contactați de Europa Liberă, reprezentanții serviciului de presă din cadrul Ministerului de Interne au refuzat să confirme sau să infirme autenticitatea vocii ministrului Oleg Balan, care apare într-o discuție telefonică cu presupusul său omolog din Ucraina, Arsenie Avakov, rol asumat de umoristul rus Alexei Stolarov, căruia i se atribuie pseudonimul Lexus. În ce-l privește pe Nicolae Timofti, șeful statului ar fi avut un dialog cu Vladimir Krasnov, cunoscut sub numele de Vovan. Ultimul s-a prezentat drept guvernatorul regiunii Odessa, Mihail Saakashvili. Discuția preluată de majoritatea mediilor din Republica Moldova îl vizează pe liderul partidului nostru, primarul de Bălți, Renato Usatăi. Cei doi umoriști au cerut celor care par a fi Nicolae Timofti și Oleg Balan detalii despre o eventuală reținere a lui Renato Usatăi la Odessa. Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, a declarat postului nostru de radio că discuția nu ar fi avut loc în realitate.
Înregistrarea este trucată. Persoana care apare în înregistrare, în discuție cu președintele, nu a discutat în realitate niciodată cu președintele.
În pofida infirmării, farsa care vizează primele persoane în stat a provocat reacții de dezamăgire pe rețelele de socializare. Citez, ce siguranță mai simte omul când vede că președintele țării poate fi atât de ușor de păcălit, când vede că oficiali înalți din Ministerul de Interne au căzut atât de ușor într-o asemenea capcană. E vorba de imaginea Republicii Moldova pe plan extern, care este afectată după o astfel de pățanie. Am încheiat citatul dintr-un comentariu al unui cunoscut expert de imagine. În ce privește legalitatea acțiunilor celor doi actori, maxim de ce pot fi învinuiți aceștia este un act de huliganism, constată Vladislav Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice de la Chișinău.
Din câte înțeleg eu, această intervenție face parte din satiră. Tot timp cât ceea ce răspândește prin satiră corespunde adevărului, chiar dacă nu place. Ea poate fi cu greu sancționat.
Domnule Gribincea, din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar fi putut proteja politicienii care au căzut pradă unei asemenea farse?
Serviciul de securitate al primilor persoane în stat trebuie să aibă grijă de astfel de situații. Și din câte înțeleg, unii șefi de state chiar nici nu au acces la telefonul mobil propriu, ci doar prin intermediari care verifică astfel de contacte.
Primul care a anunțat pe rețele de socializare farsa care i-ar viza pe președintele Nicolae Timofti și ministrul de interne Oleg Balan a fost liderul partidului nostru, Renato Usatăi, alimentând astfel bănuielile că ar fi implicat în realizarea acesteia. Tot el, zilele trecute, a făcut publice un șir de convorbiri telefonice care par a fi purtate de primarul de Orhei, Lanșor, și liderul PLDM, Vladimir Filat. De fapt, farsa înscenată de umoriștii Vovan și Lexus și publicată astăzi, constată cunoscuta expertă în comunicare Ludmila Andronic, prim ricoșeu ridică întrebări asupra autenticității interceptărilor publicate la începutul acestei săptămâni.
După ce a făcut publice niște discuții dintre Ilan Șor și Vlad Filat, pe care oamenii le-au ascultat și le-au comentat și le-au luat drept adevărate, acum probabil mulți dintre ei se vor întreba dacă vedem aceste farse, pe cât sunt de importante, valabile descoperirile telefonice pe care ni le-a pus în față numai târziu decât ieri Usatăi. Deci din acest punct de vedere, el și-a compromis într-un fel, dacă vreți, valoarea actului ilegal anterior, pentru că eu rămân totuși să cred că a intercepta convorbiri telefonice chiar în numele unui bine în care crezi este ilegal.
De altfel, recent, și cântărețul britanic Elton John a fost implicat într-o farsă înscenată de cei doi umoriști ruși. El a fost convins că vorbește cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și că acesta ar fi dispus să discute problemele comunității LGBT din Federația Rusă. Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Congresul Puterilor Locale și Regionale din Consiliul Europei a adoptat un raport pe marginea alegerilor locale care au avut loc în vară în Moldova. Documentul, a cărui autoare este politiciana norvegiană Line Fraser, recomandă o mai mare independență bugetară a satelor și orașelor față de bugetul central, printre altele. Cu Line Fraser a stat de vorbă Iolanda Bădeliță.
Doamnă Fraser, sunteți autoarea unui raport pe marginea alegerilor locale din iunie de anul acesta din Moldova. Una dintre concluziile dumneavoastră este că Moldova are urgentă nevoie de o întărire a autoguvernării locale. Ce înseamnă asta în termeni practici?
The Association of Local and Regional Authorities there have already a program where we are helping building.
Asociația Administrației Locale și Regionale din Norvegia face schimburi de bune practici cu localități din Republica Moldova. Colegii de-ai noștri pun bazele democrației locale din Moldova, punând la dispoziție experiența și expertiza noastră. Sunt sigură că și Consiliul Europei va contribui mai mult la acest program. Aceasta înseamnă așadar, în termeni practici, întărirea în timp a autoguvernării locale în Moldova.
By showing and sharing our best practice.
Și cum funcționează autoadministrarea orașelor și satelor din Norvegia? Și pentru că sunteți o bună cunoscătoare atât a situației din Moldova, cât și a celei din Norvegia, putem face o comparație Norvegia-Moldova la acest capitol?
First of all, it's important for me to say that in Norway, I think we have the oldest self-government law in the world. Self-government on local level. And it's from 1837.
Este foarte important pentru mine să spun că legea de autoguvernare locală din Norvegia este prima astfel de lege adoptată în lume. Legea datează din 1837 și, cu toate acestea, nu toate lucrurile merg perfect la noi. Partea bună este că suntem destul de independenți și liberi să ne colectăm și să administrăm resursele, inclusiv pe cele financiare. Suntem complet independenți de guvern, atât la nivel local, cât și la nivel regional. Bugetul nostru este format din taxele locale și o contribuție care ne vine din colectarea taxelor la nivel național. Dar această contribuție care vine de la centru nu este dependentă de partidul din care face parte primarul, de exemplu. Există criterii foarte clare, cum ar fi numărul de locuitori, numărul de copii care merg la școală, numărul de copii care merg la grădiniță și așa mai departe. Avantajul acestei independențe de centru este că noi, cei care acționăm la nivel local, putem să le arătăm alegătorilor ce am făcut cu acești bani, să le arătăm rezultatele votului pe care ne l-au acordat. Alegerile devin ceva cât se poate de practic. Căci votând un candidat care a făcut ceva pentru localitate, atunci alegătorul înțelege sensul procesului de votare și sensul democrației. Așadar, fără independență față de centru, o localitate sau o comunitate locală sau regională nu își poate derula propriile proiecte liber. Trebuie să fie în așa fel prevederile legislative, astfel încât să nu fie posibilă deturnarea de fonduri. Și, desigur, responsabilizarea aleșilor este iar importantă. Aceștia trebuie să dea socoteală pentru felul în care au administrat localitatea în fața celor care i-au ales.
No possibilities to take funds from banks or from local governments or whatever and make sure that every local elected person is responsible to the people.
Ați criticat prevederile legii moldovenești cu privire la cetățenii care locuiesc în afara țării, și anume faptul că aceștia au dreptul să voteze dacă se află în țară la momentul votului. Lucru care, spuneți dumneavoastră, nu este în regulă, nu este conform cu recomandările Congresului.
Our understanding is that it's about approximately 1 million Moldovans living abroad. And this isn't a state election, this isn't a government election, this is a local election.
Înțeleg că aproximativ 1 milion de moldoveni trăiesc în afara țării. Noi vorbim aici despre alegeri locale, nu despre alegeri pentru parlament sau președinte. Adică dacă trăiești în Statele Unite sau Norvegia, nu ar trebui să poți vota în Moldova, căci în ultimii 4 ani nu ai știut ce au făcut cei care au administrat orașul în lipsa ta. În alegerile locale ar trebui să voteze doar cei care trăiesc în comunitățile respective. Cât privește Găgăuzia, mă bucur mult că s-au produs între timp schimbări. Când am monitorizat noi alegerile din Găgăuzia, nu am fost de acord cu felul în care s-au întocmit listele de votanți și cu faptul că se puteau adăuga nume dacă se dorea pe acele liste într-o manieră neclară. De asemenea, au fost probleme cu finanțarea campaniei electorale. Au fost și lucruri bune, de pildă atmosfera calmă de alegeri. Guvernul se străduiește să îmbunătățească procesul de votare. Să nu uităm ce drum lung a străbătut Norvegia din 1837 încoace. Așa că Moldova și Găgăuzia sunt democrații noi. Au un drum lung înaintea lor.
And again, you know, it's a long way from 1837 till today, and Moldova and Gagauzia is new democracies.
Ați ascultat un interviu realizat de Iolanda Pădiriță.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Relațiile Rusiei cu fostul ei satelit fidel din Balcani, Bulgaria, se strică pe zi ce trece, inclusiv grație denunțării de către guvernul de la Sofia a unor înțelegeri anterioare cu Moscova, mai ales pe plan economic. Bulgaria dă acum, de exemplu, întâietate Poloniei în fața Rusiei la întreținerea avioanelor sale de luptă. O relatare de la Petru Petkov.
Miniștrii apărării ai Bulgariei și Poloniei au semnat în cursul dimineții acordul pentru modernizarea avioanelor bulgare MiG-29. Contra 6.830.000 de euro, uzina pentru avioane militare de la Varșovie va repara 6 motoare ale avioanelor produse în anii 80 în Rusia. Acordul va fi realizat în decurs de 10 luni. În septembrie 2016, Bulgaria va avea 3 MiG-uri modernizate care vor participa la operațiuni ale Alianței Nord-Atlantice. Ministrul bulgar al apărării, Nicolae Nencev, a vizitat ieri uzina de la Varșovia, în care în ultimii ani au fost reparate și modernizate 170 de motoare pentru MiG-29. Nu a fost înregistrat până acum niciun incident cu avioanele modernizate. Acordul cu polonezii va economisi Sofiei 12 milioane de euro, la care se adaugă 3% taxe vamale și 20% TVA, ce urmau să fie plătite dacă lucrările de modernizare ar fi fost executate la uzinele MiG din Rusia. Cheltuielile cu transportul motoarelor vor fi pleruate de partea poloneză. Bulgaria va primi până în decembrie, sub forma unui împrumut, 2 motoare MiG. În acest mod va fi evitată apelarea la țări partenere, a fost menționate Grecia și România, pentru pază spațiului aerian. Reprezentanții concernului MiG au avertizat că semnarea acordului cu Polonia ascunde riscuri pentru piloții bulgari. Moscova consideră că decizia Sofiei este motivată politic și se înscrie în gesturile antirusești ale guvernului bulgar. Ratificarea acordului cu Polonia va avea loc în Parlamentul din Sofia după alegerile locale de la 25 octombrie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a spus ieri limpede că nu va candida la anul la președinție, înlăturând astfel un obstacol important în calea nominalizării din partea democraților a fostei prime doamne și fost secretar de stat Hillary Clinton. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă anunțul lui Biden de ieri era previzibil.
Deloc. Majoritatea comentatorilor politici credea că Biden va candida, toate semnalele din ultimele zile păreau să indice asta. Anunțul făcut la Casa Albă, însoțit de soție și de președintele Obama, arată ambivalența lui Biden. El a explicat că după moartea fiului său a urmat o perioadă de introspecție și suferință, că rana s-a mai vindecat, dar că acum timpul rămas la dispoziție este insuficient pentru o campanie prezidențială. Biden a spus, nu voi fi candidat, dar nici nu o să tac, arătând că va continua să abordeze teme de importanță pentru Partidul Democrat și țară. Președinția a fost ambiția carierei politice a lui Joe Biden. Momentul părea favorabil, electoratul îl apreciază pe Biden, la care s-a adăugat valul de simpatie de după moartea fiului său, Beau. Dar numărul democraților care cred că vicepreședintele trebuie să intre în cursă a scăzut în ultimile luni, poate din cauza că majoritatea alegătorilor democrați doresc un partid unit în sprijinul candidatului cel mai bine poziționat în cazul de față, Hillary Clinton. Fapt este că dacă ar fi intrat în cursă, Biden pornea fără bani, fără organizație și fără personal, ori în condițiile în care preliminariile sunt mai avansate acum decât în perioade similare ale ciclurilor anterioare, el ar fi avut un handicap serios din start. Contra candidații democrației doamnei Clinton sunt irelevanți, nu au șanse să câștige, în ciuda sondajelor favorabile senatorului Bernie Sanders în statele de la început. Acum Hillary Clinton nu se are decât pe sine ca adversar pentru nominalizare. Dacă trece de audierea de azi cu privire la cazul Benghazi și dacă scandalul e-mail-urilor va rămâne undeva pe fundal, fără noi evoluții spectaculoase, nominalizarea îi aparține incontestabil. Echipa sa a răsuflat fără îndoială ușurată la vestea că Joseph Biden nu candidează. Republicanii și l-ar fi dorit și ei probabil pe Biden, pentru că o competiție împotriva lui Hillary Clinton este mai mult decât a înfrunta un candidat redutabil. Este o confruntare cu un simbol și un prag mental. Prima femeie președinte din istoria Americii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa românească aflăm de la Tania Radu.
Ziarul România Liberă publică în ediția electronică o corespondență de la Madrid despre intervenția avută acolo de premierul Republicii Moldova, Valeriu Ștreleț. Acesta le-a vorbit colegilor de familie politică din Partidul Popular European despre Vlad Filat, ca despre o victimă a unei justiții selective într-o Moldovă în care mass media este controlată politic, iar instituțiile manipulate de la un singur centru de comandă, am citat. Valeriu Ștreleț ar fi arătat astfel către Vlad Plahotniuc și Partidul Democrat, se arată în România Liberă. Situația din Republica Moldova e prezentată drept catastrofală, terminală chiar, iar tendința nu este inocentă, consideră George Damian, care scrie despre asta un articol în Adevăr. Se induce cu insistență, spune el, ideea că Moldova trebuie să dispară ca stat. Sau, dacă nu ia cu totul, atunci oricum orientarea ei pro-europeană. Câteva locuri comune sunt vehiculate insistent. De pildă, miliardul dispărut din bălcile moldovenești. De ce fix un miliard? De ce nu se spune că devalizarea este un fenomen continuu care a început în perioada guvernării comuniste și a mers înainte sub celelalte guverne? Se întreabă George Damian. Apoi este teza că toți politicienii sunt niște bandiți, deci nu e nimic de făcut. În consecință, orientarea pro-europeană a țării ar fi nesustenabilă, ar trebui renunțat la ea. Nu se vorbește în schimb nimic despre faptul că totuși Republica Moldova are un acord de asociere la Uniunea Europeană. E curios cum, cităm pe autor, în doar câteva luni, din poveste de succes, Republica Moldova s-a transformat în văgăuna celor mai perverși bandiți de pe fața pământului, am încheiat citatul. Comentatorul spune că nu neagă existența corupției severe în țară, dar îi se pare că realitățile sunt asamblate într-un tablou catastrofic despre corupție și corupți, din care însă lipsește corupătorul. El s-ar afla la Moscova, de unde ani de zile s-a pompat, spune el, virusul corupției. O mică incizie și puroiul a inundat grav exact ceea ce deranja mai mult în Rusia, și anume acordul cu Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben este reporter la ziarul Timpul.
În această ediție, reporterii ziarului Timpul abordează câteva subiecte sociale, relatează despre situația politică dificilă în care s-a pomenit țara, dar nu uită nici despre economie sau cultură. Unul dintre editorialiști încearcă să explice ce se ascunde de fapt în războiul contra fostului premier Vlad Filat, despre care voiește toată presa. Într-un alt editorial se vorbește despre relațiile dintre liderii din România cu cei din Republica Moldova și respectiv despre ulterioara cooperare dintre cele două state vecine. Totodată pe paginile ziarului veți găsi mărturiile unui fost grănicer despre cum îi spionau sovieticii pe români în zona de frontieră. Un alt material îi explică în ce constă și cât costă un control medical complet în Republica Moldova. În această ediție prezentăm istoria unei femei care a reușit să învingă alcoolismul, iar acum este un exemplu de urmat pentru cei care se confruntă cu aceeași problemă. Tot despre o reprezentantă a sexului frumos este și un alt subiect. Datorită unui grant, această femeie va deschide într-un sat din Ștefan Vodă un centru de instruire a limbilor străine. Acolo copiii și maturii din localitate facultate vor putea învăța engleza. În acest număr, colegii au realizat un reportaj despre tânărul pictor Alexandru Budeci, care vorbește pe înțelesul tuturor despre arta caricaturii. Timpul continuă să promoveze lectura și de această dată am întrebat deputați, miniștri și primari care sunt ultimele trei cărți pe care le-au citit și de ce le-au ales anume pe acestea.
A fost Dorin Galben cu sumarul ziarului Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.